მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება, რომ მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ, ორივე ეკუთვნის ეთნიკურად აფხაზ რესპონდენტს, ერთი მათგანი ქალია, რომელიც შეერაღებულ კონფლიქტშიც მონაწილეობდა, მეორე რესპონდენტი გახლავთ კაცი, რომელიც მსახიობია და თავისი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი საქმიანობიდან გამომდინარეც აფასებს კონფლიქტს, თუ შეიძლება რომ ასე ითქვას. მას შემდეგ, რაც ორ ჩანაწერს მოვისმენთ, ჩვენ სტუდიაში დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მარგარიტა ახვლედიანი, საინფორმაციო პორტალის ჯემ ნიუსის მთავარი რედაქტორი და ხატია უბირია, სამართლის მაგისტრი. მათთან ერთად შევაფასებთ და იმსჯელებთ, ასე ვთქვათ, იმ მონათხრობების თაობაზე, რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც ახლა რამდენიმე წამში გვექნება. ალბათ უპირიანია თქვენ თავად მოისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
Могу сказать то, что я дала всё. И как говорит моя дочка, мама, ты сделала то.
შემიძლია ვთქვა, რომ მე ყველაფერი გავიღე. როგორც ჩემი ქალიშვილი ამბობს, შენ გააკეთე იმდენი, რამდენიც არ გაუკეთებიათ მამებსო. დიახ, სირთულეები იყო, მაგრამ ცხოვრებაში როგორღაც კარგი ხალხი მხვდებოდა. ჩემ თავზეც ვიმუშავე, როგორც ჩანს. მესმის, რომ რთული დრო არც მინდა ამ სიტყვის წარმოთქმა. ბევრი ადამიანი ავადმყოფობს, ზოგი ამას ადრე იგებს, ვიღაც გვიან. მე კი დილაობით კარგ ხასიათზე ვიყვიწებ, იმიტომ რომ ჩემები ყველანი ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. არ მინდა ხვალინდელ დღეზე ფიქრი, მინდა დღეს მიხაროთ, ეს არ მინდა ცუდი მოვიზიდო, არ მინდა ხასიათი გავიფუჭო. ღმერთს მადლობა სწირავ, რომ ყველაფერი კარგად მაქვს. თავზე ჭერი მაქვს, სითბო, სიმყუდროვე მაქვს. ჩემი შვილი სწავლობს, ღმერთმა ჯანმრთელობა მიცეს, არაფერი მაქვს. წუწუნო. არ მინდა რომ ვიყო გაფრაზებული, რომ ომი იყოს და დღეს მე მათი ენის გაგონება არ მინდოდეს. არა. შეიძლება ეს ვინმეს არ მოეწონოს, მაგრამ ხელოვნებას ვერ მოკლავ. მე შემიძლია ქართულ ენაზე შესრულებულ მელოდიასაც მოусმინო. ჩემ ქალიშვილსაც შეუძლია მოусმინოს. ამის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. ხო, ჩემო ქალიშვილმა იცის რომ იყო ომი. იცის როგორიც იყო, მაგრამ დღეს თუ ჩემი ბავშვი ქართულ მუსიკას უსმენს, ეს დანაშაული არ არის და რა უკნა ვიყვი, რომ ამის გამო რა არის, რას უსმენ, როგორ შეგიძლია. მე მგონი ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩემი ნათესავები ცხოვრობენ საქართველოში, რომლებიც სიგიჟემდე მიყვარდა ომამდე, რომელთაც უყვარდი მე. ჩვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და არ მგონია, რომ ამ ომის გამო ჩვენ დამი რამე აგრესია აქვთ მათ. ომი რომ დამთავრდა, ისე მოხდა, რომ სამი თვის განმავლობაში მოსკოვში მომიწია მუშაობა და ეს ხალხი სხვათა და სხვათა მეშვეობით ცდილობდა გაერკვია ჩვენი ოჯახის ამბავი. კითხულობდნენ, ღმერთო, ცოცხლები არიანო, ყველაფერი ნორმალურად აქვთო? ანუ განიცდიდნენ ჩვენი ოჯახის ამბავს. ჩემი მეზობელი საბრძოლო ქვეით თამანქანაში დაიღუპა. ერთადერთი ვაჟიშვილი იყო თავის ოჯახში. მისი დაღუპვიდან რამდენიმე დღეში გამარჯვების დღე იყო და მისი და ჩამოვიდა საჩუქრებით. ის უკვე დიდი ხნის ხოვილი იყო ქართულზე, ორი შვილი ჰყავდა, ჩამოვიდა და ერთადერთი ძმა გარდაცვლილდა. ხტა ირაქნას ამ ქალმა და სტირის თავის ძმას, მაგრამ იქ უკვე ოჯახი ჰყავს, შვილები. ასეთი მომენტების დავიწყებაც არ შეიძლება ამდენ წლიანი უახლოესი ურთიერთობის და თანაცხოვრების შემდეგ. დიახ, დასრულდა ომი, მაგრამ ხომ არის საზღვარი? ჩვენ გადავდივართ, ისინი ჩამოდიან, იმიტომ რომ ხალხი უნდა გადარჩეს. შერეული ოჯახებია და ამას ვერ სადგა ექცევი. რკინის ფარდის ჩაოფარება 22 წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა და ახლა მით უფრო ვეღარ გამოვა ეს. და ამ დროს ბავშვებს უთხრა, რომ ეს ისეთი დანაშაულია, უბრალოდ ღმერთმა ქნას მეჯერ ომი აღარ განმეორდეს. 40-45 წლის ომი 5 წელი გრძელდებოდა და ახლა გერმანელები და რუსები ხომ ურთიერთობენ. დროა საჭირო, დრო და ღმერთმა ქნას აფხაზეთში ომი აღარასოდეს მომხდარიყო. სულ ვამბობ, ჩვენმა შვილებმა აფხაზეთის ისტორია უნდა ისწავლონ. საჭიროა იცოდე, რომ ჩვენ ომი ჰქონდა. ჩვენ მხრებზე გამოვცადეთ ეს რა იყო, ხო? და ღმერთმა ქნას ჩვენმა შვილებმა ომის შესახებ მხოლოდ აფხაზეთის ისტორიიდან იცოდნენ. ამას უსურვებ ჩვენ შვილებს.
Ну дай бог, чтобы наши дети знали, что такое война, только по истории Абхаз. Это я вот желаю нашим детям.
კონსმენტ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ მოვისმინოთ ეთნიკურად აფხაზი კაცის მოგონებებით.
Прошло вот уже 23 года, как война наша завершилась, и когда вот сейчас просматриваю.
უკვე 23 წელი გავიდა, რაც ჩვენი ომი დამთავრდა. და როცა ახლა ვაკვირდები, როგორ შევძელით აღდგომოდით ამას? როგორ შევძელით წინააღმდეგობის გაწევა და რა დაგვეხმარა? მე მგონი ქვეცნობიერის დონეზე იყო ეს სული, აფხაზი მეომრის სული, რომელიც როგორღაც გაიხსნა. ჩვენც კი შემოქმედი ხალხი, მეცნიერები, ყველა მიარაღს მოჰკიდა ხელი, რომ ეს მიწა დაგვეცვა. პირველ რიგში მე მგონი ეს იყო პიროვნების გამოვლინება ვლადისლავ არძინბამ ჩვენ მიგახვედრა რომ ვართ ერი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებით ჩვენ ისტორიულად ბევრი რამ გადაახვდა თავს მათ შორის იმ საფრთხის წინაშეც ვდგებოდით რომ ერი განადგურების პირას მივიდოდა მაგრამ რაც მომს შეეხება ეს მისი დამსახურებაა რომ ჩვენ ერთ მუშტად შევიკარით გავერთიანდით გავიაზრეთ რომ ხალხი მოდიოდა მისთვის რომ ჩვენ ამოვეწყვიტეთ რომ აფხაზებს აღარ ეარსებათ ამას ყველა აცნობიერებდა და ამიტომ აღდგა მთელი ერი ჩვენ ყველანი მთელი ერი ამისათვის მზად ვიყავით ასაკის მიუხედავად მე თბილისში ვსწავლობდი არ დაგემალავთ შევესწარი ლექტორების იმ თაობას როგორიც იყო დოდო ალექსიძე თავაძე რექტორი იყო ისინი სხვა სტუდენტებს ეუბნებოდნენ მაგალითი აფხაზებისგან აიღეთო აფხაზი თუ სტუმრად მოვიდა ეს ზეიმიაო ეს იყო ლექტორების ის თაობა რომელმაც 37 წელი ნახა 1972 წელს დავამთავრეთ და 92 წელს როცა ომი დაიწყო ეს თაობა უკვე ცოცხალი აღარ იყო მაგრამ ყოველთვის მიკვირდა ინტელიგენციამ რატომ არ მისცა მაგალითი თავის ხალხს თუ ისინი ასე ამაყობდნენ აფხაზებით როგორ წავიდნენ საომრად აფხაზეთში აი ეს ყოველთვის მაწვალებდა ერთხელაც არ უთხოვთ ამას რას ვაკეთებთ სად მივდივართო იქ ხომ ხალხია მათი განადგურება გვინდაო ماشي როცა ამბობდნენ 99000 ქართველს გამოვიყვანთ მაგრამ აფხაზეთს მაინც ავიღებთო ძალიან სამწუხარო იყო რომ ინტელიგენცია ამ საკითხს არასოდეს გამოხმაურებია თუმცა როცა იქ სწავლობდით ჩვენ ყავდა პედაგოგები რომლებიც ჩვენით ამაყობდნენ მე მგონი ის პოლიტიკა რომელსაც საქართველო ატარებდა რომ ჩვენ გამორჩეული ერი ვართ ამაზე გაიზარდა აბსოლუტურად სხვა თაობა რომელიც მზად იყო იმისთვის რომ ჩვენ არ გვეარსება და ამის გამო ფიქრობ აფხაზებმა ბოლომდე გაიაზრეს რამდენად გვემუქრებოდა მათი ლაშქრობა აქ
мне кажется что абхазы осознали полностью насколько грозит нам вот их поход сюда
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს მარგარიტა ახვლედიანი საინფორმაციო პორტალის ჯემ ნიუსის მთავარი რედაქტორი და ხატია უბირია სამართლის მაგისტრი მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ არ ვიცი რომლიდან დავიწყო ჩემთვის უფრო შთამბეჭდავი რომელი იყო მიჭირს გავარჩიო აფხაზი კაცის ინტერვიუდან ჩანს უფრო მეტი წყენა ის საყვედურობს მაგალითად ინტელიგენციას რომელიც წინა არ აღუდგა იმ ხალხს რომელიც საომრად მიდიოდა თუმცა იმ ჟამინდელი კონტექსტიც რომ გავიხსენოთ საერთოდ საბჭოთა ინტელიგენციის როლი პოლიტიკურ პროცესებში როგორი იყო თუ გნებავთ ამ საკითხით დავიწყოთ თუ გნებავთ პირველ შთაბეჭდილებებს გკითხავთ ზოგადად რაც მოისმინეთ იმან რა შთაბეჭდილებები დატოვა რა სათქმელი აღგიძრათ იმის რაც მოისმინეთ რიტა გთხოვთ მოდით თქვენგან დავიწყოთ
Самое главное впечатление, которое у меня осталось, это чувство сожаления.
უმთავრესი შთაბეჭდილება, რაც დამრჩა, ეს არის სინანულის გრძნობა. ორივე ინტერვიუზე საუბრობნაიდან ერთ ინტერვიუში საუბარია, რომ დრო გადის და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორღაც ცხოვრება იმასთან ერთად, რაც არის. და მეორე ინტერვიუში კი ჩანს, რომ ძალიან განიცდის ადამიანი, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ამხმებ საქართველოს საზოგადოება საერთოდ არ იცნობს. როგორც ჩანს, ეს ორი მხრივია. მსგავსი ისტორიები და საქართველოს საზოგადოების მოსაზრებები უცნობია აფხაზეთში. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და საუკეთესო პრევენცია იმისა, რომ ამ სფეროში რაიმე შეიცვალოს.
Это самая главная проблема и самая большая превенция вообще, чтобы что-либо изменилось в этой сфере.
Мы хотят имиса, რომ ეს ქალი რესპონდენტი ამბობს, რომ რკინის ფარდის ჩამოფარება შეუძლებელია და ურთიერთობები გარკვეულ დონეზე მაინც არსებობს.
Весь её рассказ построен на том, что это большое геройство слушать грузинскую музыку.
თელემი სიტყვა შეეხება იმას, რომ დიდი გმირობაა ქართული მუსიკის მოსმენა, რომ დიდი გმირობაა ბავშვის არ დასჯა იმის გამო, თუ ის სადმე ქართულ საუბარს ისმენს. ანუ ომი ისევ მის ტვინშია და უბრალოდ ჩაოლებრივი ამბებიც რომელიც იმ ადამიანებისთვის ვინც ომის მდგომარეობიდან გამოვიდნენ მას არ ახასიათებს რაც მთელი აფხაზური საზოგადოებისთვისაც არ არის სამახასიათებელი აფხაზეთში საქართველოს საზოგადოებისგან განსხვავებით არ არის ოჯახი ვისაც ომში დაღუპული არ ხავდეს ძირითადად კი ოჯახიდან რამდენიმე ახლობელია დაღუპული ამიტომაც იქ ამას სხვაგვარად აღიქვამენ სამწუხაროდ ომი ისევ აქ არის მისგან არ გამოსულ ვართ ყოველ შემთხვევაში აფხაზეთის საზოგადოება ნამდვილად არ გამოსულა თუმცა საქართველოს საზოგადოებაც ასე
не вышли во всяком случае абхазское общество точно не вышло хотя и грузинское тоже
ам საკითხს გავაგრძელებთ მოდით ხატიასაც მოусმინოთ შთაბეჭდილებებს ისევ თქვენც გკითხავთ
ჩემთვის მის დაბეჭდილება მოახდინა იმან, რომ ორივე რესპონდენტი საუბრობს ომამდელ ურთიერთობებზე და ძალიან საინტერესოა, როდესაც ისინი აღწერენ, რომ ანუ მაგალითად მამაკაცი რო საუბრობს, რომ სწავლობდა თბილისში და ყავდა აქ მეგობრები და პედაგოგები, რომელსაც პატივს ცემდა, და როდესაც საუბრობს ქალბატონი, რომელსაც ყავს ახლო ნათესავები საქართველოში, რომელსაც ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ეხლაც ინარჩუნებენ კავშირებს. ეს არის ჩვენთვის ეხლა ძალიან ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულება, ჩემი აზრით, რაც შეგვიძლია ამ სიტუაციიდან რო იყოს.
დიდა, თქვენ თქვით, რომ ქართულმა საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის და არ მოусმენია ეს აფხაზური ხმა. ერთის მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად აფხაზური ხმის მოსმენა და გაგონება მათი წარმოდგენების, და მეორეს მხრივ, აი ეს კლიშეები, ის სტერეოტიპები, რომელიც გამჯდარია ორივე საზოგადოებაში, პრინციპში ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ აფხაზურში ან მხოლოდ ქართულში. თუმცა ერთი განსხვავება ალბათ მაინც არის ის, რომ ქართულ საზოგადოებაში ამ ომის გადაფასებასთან დაკავშირებით კითხვები მაინც ისმება. ისმება მსგავსი კითხვები აფხაზურ საზოგადოებაში ომთან მიმართებით. აი, თუნდაც ამ ორ ინტერვიუზე დაკვირვებით, რა შეგვიძლია რომ ვთქვა.
И на этих интервью и то, что я знаю в абхазском обществе.
Ам интервьюების მიხედვით და იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი აფხაზურ საზოგადოებაში, ეს დაარქივებული ფაილია, რომელიც მცირედაც არ დგება ეჭქვეშ და არ ექვემდებარება განხილვას. არ ექვემდებარება სხვა არანაირ განმარტებას გარდა იმისა, რომ ეს იყო აფხაზეთის სამამულო ომის საქართველოს გავლენისგან თავისუფლებისთვის. საქმე მუხარაშიც არ არის. მე ვერ ვიტყვი, რომ იმას, ვინც ამ განმარტებაში ეჭვშეიტანს, რაიმე საფრთხე ემუქრება. ეს საკითხი საზოგადოებაში უბრალოდ არ დგას. მოსაზრებაც კი არ არსებობს.
Этого просто нет в обществе вообще, даже мысли об этом нет.
Я განაპირობებს ამას, რომ ეს ასია კოდირებული, რომ ეს დაარქივებული ფაილია.
Прежде всего, отсутствие контактов, отсутствие информации, отсутствие какого-либо позитивного движения.
У первой сховлися контактების არ არსებობა, ინფორმაციის არ არსებობა, რაიმე სახის ერთობლივი მოქმედების არ არსებობა. ენგურჰესი არის ერთადერთი, სადაც მხარეებს უმცირესი ურთიერთობა აქვთ. ჩვენ ჟენევის დისკუსიებს ალბათ ამას ვერ ვუწოდებთ. რაც ეხება ხალხს, მათ კონტაქტს მხედველობაში ვერ მივიღებთ. იმდენად მცირე კონტაქტებია, ფაქტობრივად ოჯახის წევრებს შორის კონტაქტია. ოჯახის წევრებს შორის, რომლებმაც ურთიერთობა შეინარჩუნეს და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ცარიელი სივრცეა. იგივეა ქართული საზოგადოებისთვისაც. ინფორმაციისგან დაცლილი სივრცე საკუთარი წარმოდგენებით ივსება ყოველთვის და ეს ყოველთვის ასე იყო. თუ არ არის ინფორმაცია, თუ რა არის რეალურად მოსმენის შეხების შესაძლებლობა, მაშინ იწყებ ისტორიის ფანტაზიით შეთხზას. და ჩვენ უკან კი ბევრი სიძულვილი სისხლი და ომია. ამიტომაც სივრცე ნეგატივით ივსება სტერეოტიპებით, რომელიც იმდენად მყარად მკვიდრდება, რომ შემდეგ უკვე სტერეოტიპებთან ბრძოლა ხდება საჭირო, ამ სტერეოტიპების სათავეებთან მისასვლელად.
Уже надо воевать со стереотипами, чтобы попытаться добраться к чему-то, что лежит за ним.
Да, ამ სტერეოტიპებთან მებრძოლი ჯერ არ გამოჩნდა არც ერთ საზოგადოებაში. ხატიას მინდა ვკითხო, მიუხედავად იმისა, რომ წლები აშორებს ამ ორ საზოგადოებას, ქალი რესპონდენტი პლუს მიუხედავად იმისა, რომ საომარი გამოცდილება აქვს, რაღაცნაირად ცდილობს დაცლილი იყოს აგრესიისგან. თუმცა რიტამაც თქვა და გმირობად მიიჩნევა მაინც ის, რომ თუნდაც ქართული მუსიკა მოისმინონ ადგილზე და ასე შემდეგ. ეს განწყობები რაზე მიგანიშნებთ?
ძალიან საინტერესო იყო მის საუბარი ზოგადად ამ მუსიკაზეც. ჩემი აზრით, მუსიკასაც აქვს თავისი როლი გარკვეული ამ კონფლიქტების მოგვარებაში და ძალიან დადებითადაც შეიძლება ეს გამოყენებულ იქნას და ძალიან კარგია, რომ ისეც უსმენს და
ესა. თუმცა ჩვენგან ძირითადად პროპაგანდისტული მუსიკა მიდიოდა ხოლმე აფხაზეთის მიმართ, წინახელისუფლების პოლიტიკასაც თუ გავიხსენეთ.
ხო, გარკვეული იდეალიზირება ხდებოდა ამ თემის.
მუსიკა იყო კი.
დიახ, თუმცა თვითონ საუბრობს ეს ქალი, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო საინტერესო ის არის, რომ ის საუბრობს შერეულ ოჯახებზე, ადამიანებზე, რომლებიც არიან სხვადასხვა ეთნიკური ნიშნით წარმოდგენილი ერთ ოჯახში, და ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი რესურსია ზოგადად ამ კონფლიქტების მოგვარებაში. და ყველაზე მთავარი, რასაც ის ამბობს, მე მგონი არის ის, რომ იმ კედელზე, რომელიც არის, თუმცა ის მომავალსაც სახავს გარკვეულწილად, როდესაც ამბობს, რომ 22 წლის მანძილზე, ნუ ეს გასაგებია, რომ ეს ინტერვიუ ცოტა გვიან არის ჩაწერილი, ხალხი მაინც არ დაშორდა ერთმანეთს და ეს მომავალშიც ვერ მოხდება, ანუ ვერავინ ვერ შეძლებს. და საინტერესოა ის, რომ ის თვითონ არის მეომარი, როგორც ვიცით, ხო, და ჩვენ სხვა ინტერვიუებიც გვაქვს თქვენი ეთერითაც მოსვენილი, როდესაც მეომრები საუბრობდნენ ამ კონფლიქტზე, და ჩემთვის პირადად აღმოჩენა იყო, როდესაც მიწავაწყდა იმას, რომ მეომრები გაცილებით უფრო
პაციფისტურად
და უფრო პოზიტიურად არიან განწყობილები და პირიქით ამბობენ, პირდაპირად ამბობენ, რომ მათ არა აქვთ აგრესია მოწინააღმდეგის მიმართ და პატივსაც ცემენ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ამბობენ ამ ქალბატონს ახარო ხსენებია, თუმცა ამბობენ ხოლმე, რომ ისინი თავის ქვეყანას იცავენ და მე მგონი ეს რიტორიკა აქვს ამ ქალბატონსაც გატარებული და ჩემთვის პირადად უცნაურიც კი იყო მისი ამგვარი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როდესაც ქართველების ინტერვიუებს ვისმენთ ხოლმე, ქართველებთან გავავლე პარალელი, რომ ქართველების მსგავსად საუბრობს მომავალზე. Да, это ძალიან საინტერესო იყო.
ისტორიის საკითხი მე მგონი არის ასევე მნიშვნელოვანი, ეს ქალი ამბობს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჰეროიკულად არის ომი აღქმული აფხაზეთში, რომ ეს თითოეული მოქალაქისთვისაც თქვა შემაკავშირებელი ძალაც კი აღმოჩნდა და თვით გადარჩენისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. შემდეგ ახსენებენ ისტორიასაც და ეს ქალი ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ჩემ შულს მარტო ისტორიით ეცოდინებაო აფხაზეთის ომის შესახებ. თუმცა ისტორიის დაწერა ასევე რთული საკითხია და ხშირად ეს ისტორიაც ისტორიის სახელმძღვანელოები უფრო მრუდეს არკეა ხოლმე ვიდრე რეალური ისტორიის ამსახველი. დაწყებული არის რაიმე დონეზე რიტა ისტორიის, ასე ვთქვათ,
წერის. Даже не начинали ни в грузинском обществе, ни в абхазском вообще. То есть говорить
არ დაუწყიათ არც ქართულ და არც აფხაზურ საზოგადოებაში საერთოდ. ისტორია მრავალი წყაროსგან შედგება და როცა საუბარი შეეხება ომს ან კონფლიქტს, წყაროები არც დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და შიგნით არ არის არც ერთ მხარეს. თუმცა ისტორიაზე რომ ვილაპარაკოთ, რომელიც შეიძლება დაიწეროს ერთი მხარის მიერ მაინც, ის ხომ უნდა შეიკრიბოს. არც ერთ მხარეს, არც ქართულ და არც აფხაზურ სამხრივ არაფერი გაუკეთებია. მცდელობაც კი არ ყოფილა თვითმხილველთა მონაწილეთან პოლიტიკოსთან მიერ მოყოლილი ფაქტოლოგიური მასალის მოგროვების. ჩვენ სახელმძღვანელოების ანალიზს ვაკეთებდით. ქართულისაც და აფხაზურისაც და სამარცხვინო მდგომარეობა. იმ სტერეოტიპებით, რომელსაც ამ ორ ინტერვიუში ვხვდებით, სავსე არის წიგნები. ქართულ სახელმძღვანელოებში საერთოდ არაფერია ამ ომზე, მხოლოდ რამდენიმე აბზაცია. აფხაზურ სახელმძღვანელოებში წარმოდგენილია დაშტამპული მოსაზრებები, რომელიც ინფორმაციას არ შეიცავს და საიდან ჩართავს, როცა კურს უკითხავ სტუდენტებს, რას უნდა დაეხრნო. სკოლის ბევრმა პედაგოგმა გვითხრა, რომ არ იცის რა ასწავლოს, როცა ამ თემას ეხებიან. მათ სასწავლო მასალა უბრალოდ არ გააჩნიათ. ისინი თავის ცოდნას და ვარაუდებს ეყრნობიან და ასე ატარებენ გაკვეთილებს. ეს აბსოლუტურად გამოუგნებელია. საზოგადოება, რომელმაც ომი გადაიტანა და სურს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა, ცირეთ მოძრაობასაც კი არაკეთებს იმისთვის, რომ ჯერ შეისწავლოს ეს წარსული, შეაგროვოს და შემდეგ გაიაზროს.
Не делает ни малейшего движения в сторону того, чтобы попытаться изучить прошлое, вначале собрать, а потом осмыслить.
Албат მნიშვნელოვანი საკითხია სწორედ ისტორიის შექმნის პროცესში სახელების დარქმევა კონკრეტული მოვლენებისთვის. ეს კაცი, რომელიც იხსენებს ომს, ამბობს, რომ ქართულ მხარეს გადაწყვეტილი ჰქონდა მთლიანად ამოეწყვიტა აფხაზები და ეს ნარატივი აფხაზურ საზოგადოებაში ფართოდ არის გავრცელებული, რომ იგივე მზვიად გამსახურდია სიმჯამდელი პრეზიდენტის გამონათქვამები მაგალითად, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვის, მაგრამ ამ მის ფონზე, ასე ვთქვათ, ნიველირებულია სხვა პოლიტიკური პროცესები და ის მაგალითად, რომ ქართული მხარე აფხაზეთში მაგალითად არ შესულა მხოლოდ იმისთვის, რომ დაეკავებინა ეთნიკური, ვთქვათ, აფხაზების ადგილი, ქართველების გამრავლებით, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული საკითხიც იყო ეს.
Это один из самых больших и опасных стереотипов, потому что, как всегда, в любых политических...
Ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სახიფათო სტერეოტიპია. როგორც ყოველთვის ყველა პოლიტიკური მოვლენის დროს არ არსებობს ერთი კონკრეტული იდეოლოგია. მით უფრო იმ დროს, როცა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ფაქტობრივად არ არსებობდა. ასე რომ იმ დროს ამ ომის იდეოლოგიაზე საუბარი შეუძლებელია, მით უმეტეს ქართული მხრიდან. აფხაზური მხრიდან დიახ, მათ მკაფიოდ გამოხატული იდეოლოგია აქვთ. ისინი იცავდნენ თავს, ამ ომის ქართული იდეოლოგიაზე საუბარი კი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიმღებს სხვადასხვა პირებს იმ დროს სხვადასხვა მოტივაცია ამოძრავებთ. და ახლა ამ გადასახედიდან ჩემი აზრით და მე ამ კონფლიქტ წლები ავსწავლობ, არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ქართველების ომი აფხაზების წინააღმდეგ. ეს იყო ომი ტერიტორიისთვის. აქ ორი ერი აგრძელებს დავას, ასე ვთქვათ, ბინის საკუთრებაზე. მათ როგორც ერთხილებულებითი დავა არა აქვთ. ისინი მხოლოდ იმასე დაობენ, ვის ეკუთვნის ბინა, ანუ ეს ტერიტორია. ამის დაიწყება არ შეიძლება, ესეც უნდა გვახსოვდეს, მაგრამ ეს თავისთავად სრულიად სხვა კონფლიქტია.
И это тоже очень существенно помнить, потому что это само по себе ужасно, но это совсем другой конфликт.
ახმები აი ეს სტერეოტიპები რა როლს თამაშობს შესაბამისად კონფლიქტის სახის დანახვაში. ქართული ნარატივი, აფხაზური ნარატივი,
ჩვენთან მართლა არ არის ესე მკაფიო ჩამოყალიბებული ნარატივი ისეთი რო იყოს, ანუ სტერიოტიპი რო არსებობდეს ერთიანი, რო აი ეს ომი იყო ესეთი ან ესეთი, მართლაც არ არის განსხვავებით აფხაზური საზოგადოებისგან და ეს გარკვეულწილად არის საფრთხის შემცველია ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ გავაანალიზოთ, ჩვენი მთავარი მიზანი ხო ეს არის, რომ გავაანალიზოთ ის რაც მოხდა და შესაბამისად არ ხდება როგორც აღნიშნეთ უკვე გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა თუნდაც ამ ისტორიის შესწავლით, იმიტომ რომ სადაც ეს საკითხი წამოიწევა ხოლმე პირველი რაცაც საუბრობენ არის რომ აი თქვენ ისტორიის წიგში ეს გიწერიათ და ჩვენ ეს გვიწერია და ასე შემდეგ. ისტორია კიდე ჩემი აზრით ძალიან სუბიექტური რამე არის და ყველა მთავრობა თავის ახალ ისტორიას წერს ხოლმე.
არო ხო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემასაც არ გასულია ყავლი ჩვენი ხელისუფლების ასე ვთქვათ მცდელობებში ხო, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ისევ არის ხა ტერიტორიის დაკავება იყო თავის დროზეც ხო, ეს მცდელობები იგივე ნარატივი გვაქვს ჩვენ დღესაც ხელისუფლებაში იგივე დისკურსია.
თუმცა მინდა ვთქვა რომ ანუ ეს მეც ჩემი აზრით ეს მართლაც არ იყო ეთნიკური კონფლიქტი, ანუ ჩვენ მათთან არ ქონდა ასე ვთქვათ შეხედულებების ომი არ ყოფილა, ეს მართლაც ჩემი აზრით იყო ტერიტორიის ომი და უბრალოდ ის ტერიტორია აღმოჩნდა ისე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ რომ ანუ რაღაც ვერ გავიყავით ასე ვთქვათ.
და კიდევ წარმოდგენა ომის მიმართ ეს გმირული დამოკიდებულება. საგმირო საქმე აფხაზეთის ომში მონაწილეობა ისევ არის ქართულ მხარეს შეხმული თუ არ არის და როგორ გონია დროთა განმავლობაში აფხაზეთის ომში მონაწილეობა საგმირო საქმეთ მიიჩნევა თუ არა ქართულ მხარეს? აფხაზურ მხარეს დავინახეთ რომ ეს არის საგმირო საქმე და სამამულო საქმე.
В Абхазии это аргумент того, что я достойный человек, если человек говорит, что я воевал за родину.
Абхазეთში ეს ღირსეული ადამიანობის არგუმენტია, თუ ადამიანი ამბობს რომ ის სამშობლოსთვის იბრძოდა. ისინი იბრძოდნენ სამშობლოსთვის. ეს იყო ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული იდეოლოგია. ქართული მხრიდან კი და მე მქონია შეხება იმ ხალხთან, ვინც მონაწილეობდა ამ ომში და განსხვავებული პასუხები აფხაზებისგან განსხვავებით. მე მგონია რომ ქართულ საზოგადოებაში ეს გმირობა უკვე აღარ ითვლება. თუ წლების წინ ადამიანთა ერთი ნაწილი აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ ამ ომის მიზნებს და საშუალებებს, ახლა უკვე თითქმის მთელი საზოგადოება აყენებს ამას ძალიან აქტიურად. მე არ ვამბობ რომ სირცხვილად დაგიქმება ამ ომში მონაწილეობა, მაგრამ არც საამაყოა და ის ხალხი რომელიც ომობდა, ისინი ცდილობენ მოერიდონ ამის აფიშირებას. ინფორმაციის არარსებობის შეუსწავლელი ისტორიის და მხოლოდ ზღაპრების მოგონებების და ინტერპრეტაციების ჯამის მიუხედავად საზოგადოება მაინც იწყებს ფიქრს იმაზე თუ რა მოხდა მაშინ.
აი მე только набор каких-то сказок, рассказов и интерпретаций, тем не менее общество начинает немножко думать над тем, что же тогда произошло.
ეს დაახლოებას უწყობს ხელს, თუ ჯერ ძალიან შორს ვართ.
Хорошо начать. Да, дорога, наверное, я боюсь, что длинная. Но опять же, для того, чтобы
დაწყებაც კარგი, я пишу, რომ გზა გრძელია, მაგრამ ისევ და ისევ რაიმეს გასაგებად რაღაც მაინც ხომ უნდა იცოდე. თავიდან გეძლება ცოდნა ინფორმაცია და შემდეგ უკვე განათლება წყვეტს ყველაფერს. ახლა ამ ცოდნის ადგილი სტერეოტიპებს უკავია. ის ცოდნა უნდა ჩაანაცვლოს. ცოდნა მიმისა თუ რა მოხდა სინამდვილეში, მაგრამ სამწუხაროდ, როცა ამ ომზეა საუბარი, ამ უცანა საკუთარი სიმართლის დამტკიცება. სიმართლის დამტკიცება არ არის ისტორიის და განათლების ამოცანა. დასმული ამოცანების შეცვლა შეიძლება დაეხმაროს გარკვეული процессис დაწყებას.
Мена задачи, которая ставится, может быть, поможет начать какой-то процесс.
მაგრამ ამ ამოცანის დასახვას ნება სჭირდება. პირველ რიგში ალბათ სახელისუფლებო ნება, ხო, ან სამოქალაქო სექტორის ძალიან ძლიერი ზემოქმედება, რასაც სამწუხაროდ აფხაზურ საზოგადოებაში ხა სამოქალაქო სექტორი არ არის ასეთი ძლიერი და ამას ბუნებრივი აქვს თავისი ობიექტური ახსნაც და საქართველოსში ჩვენთან მეტნაკლებად შეიძლება უფრო ძლიერი, მაგრამ ასეთი დიდი გავლენა მაინც არ აქვს. ნება სად არის და ჩანს თუ არა ეს ნება რომ ამოცანები შეიცვალოს.
Я очень большую задачу возлагаю не на правительство, потому что правительство повязано.
დიდ ამოცანას მთავრობას არ ვაკისრებ, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიბმულია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან და ამას ვერ გაიქცევა. ისინი ძალიან შეზღუდულები არიან სახელმწიფო თანამდებობებით და ქვეყნის პოლიტიკით და საზოგადოებას კი ეს არ ბოჭავს. ცხადი არ გულისხმობ იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც სააკაშვილის მთავრობის დროს წარმოებდა, რაც ყველაფერს წვეთს, მაგრამ ისინი ვერ მოაგვარებენ პრობლემას. პრობლემა უნდა მოაგვაროს საზოგადოება.
Не они решат проблему. Проблему может решить общество.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი არის ძირითადად ახალგაზრდობა, ხო, რომელიც არის მომავალი თაობა, რომელიც უნდა იცხოვროს, შეძლოს თანაცხოვრება მშვიდობიანად, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი როლი აკისრია მართლაც, თუმცა გასაკვირველია სამოქალაქო საზოგადოება მხოლოდ ესე ვთქვათ შიშველი ხელებით ვერ შეძლებს, ხო, მას სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა გარკვეულწილად, რომ დაეხმაროს და ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაცია შემოხდეს მათი თანამშრომლობა ერთობლივი მიზნის თუ გაერთიანდებიან, ეს იქნება ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ დღესდღეობით არ მსმენია მე ყოველ შემთხვევაში, რომ რამე ისეთი დიდი პროექტი იყოს ერთობლივი სახით განხორციელებული.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ცხადია, ხა ერთი გადაცემის ფორმატში ყველაფერს ვერ ვასწრებთ ხოლმე, რომ მაგრამ კიდე გვექნება წინ პროგრამები, სადაც გავაგრძელებთ საუბარს 90-იან წლებში შეერაღებულ კონფლიქტზე. სოხუმში ასევე გვექნება ცხადია საუბარი ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის თაობაზე. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი სტუმრად ყავდა მარგარეტა ახვლედიანი, საინფორმაციო პორტალ ჯემ ნიუსის მთავარი რედაქტორი და ხატია უბირია სამართლის მაგისტრი. გადაცემა დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან.